Bihar Donostiako kursalen ikastolak herriari izeneko jaialdia burutuko da. Ez da ez garai onena, ez jaialdiak egiteko eta ez da ikastolen bestak ospatzeko ere, jakina da aurten ez dela alakorik egin ahal izan eta hortik heldu da biharko jaialdia. Tira, biharko jaialdiari buruz eta bertze hainbat egitasmori buruz solastatzeko, ikastolen elkarteko lehendakariaren gana, joko dugu Koldo Tellituren gana. Koldo, egunon?
Egunon, bai, eskerrik asko, bai.
Hoixen, bueno, errandu, ez direla garai honenak, behar bada, edo zertarako, baina jaialdi hau, ez, ikastolak herriari, jaialdi hau nondik heldu da edo?
Bueno, ondo esan duzun bezala ez dira garaionak, baina eta horren ondorioz ba aurten ezin izan dugu gure egunak ospatu eta bueno, ba pentsatu genuen ba aurten ezin izan dugu herriari gure ekarpenik egin jaien bitartez eta herriarekiko euskal gizartearekiko dugun konpromisoa betetzeko, bueno, horrelako ekitaldi baten bidez egin behar genuela, ez da? Gainera ikastolen jaia, ba, euskal kulturaren eta euskararen plaza ere badira, eta, bueno, ba, euskarari eta euskal kulturari, ba, ere, nahi genien bultzada bat hemen emon, ez da? Eta, bueno, bizkate jaia, ba, hortik dator, ez da? Ba, zorran topaten ginen alde batetik euskal herriarekin, gure herriarekin, eta bestetik ba euskal kultura eta euskararekin, ezta? Eta hortik ba pentsatu genuen ba egoki izango zala holako ekitaldi handi bat eta bueno, hau da egingo duguna bihar.
Hoi da, bueno, hasita ba herri urrats, araba euskaraz, ibilaldia, kilometroak Nafarro oinez, jakina da aurten ez dela alakorik izan. Eta noski horrek ere ba bai ikastolak herriari egiten dion ekarpen gabezi hori ba utzi du, baino bertzetik ere finantziazio falta ere bai, ez? Ehin batean bederen.
Bai. Argi dago ekonomikoki aurten helburtatik oso urruti geratu garela eta hori gainera bereziki gogorra izan da lurralde batzuetan jaietako dirua oso garrantzitsua delako egiturazko gastuei aurre egiteko, beraz jai horretan eta emisioa egiten denean ere elkartasun eskaera bat egongo da, horra gertuko dira banko zenbaki batzuk laguntza nahi duenak emoteko, eta bai, bueno, ba, jaiak ekusez ospatzea bereziki ba, basartako handia ekarri du ikastolantzadei, antolatzailei bereziki, eta nahiz eta egia zen, ba, jai zikloa maiera duina eman dieten kaso batzuetan, baina bueno, horregin genuen azkenengo astean kultura eta hezkuntza ekitaldi ugari, baina bai sartako handia izan da. Eta nik ostamen harrotuko nuke ez bakarrik arlo ekonomikoan, baizik eta bueno, ba azken finean beste arlo batzuetan ere, ez da. Jai hauek auzolanean antolatzen dira ikastolako komunitateak ba elkar hartuta eta horien bidez ere ikastolen eta herrietako eragileen artean harremanak estutzen dira eta bueno ba horretan ere ba ezin izan dugu lortu ba harreman horiek indartzea eta gero esan dizuan bezala ba euskal kulturari ere bost plaza handi eskaintzen dizkiogu aurtenez euskarari bost gorailu bat handi bat beraz asko suposatu du guretzat, zuk esan duzun moduan arlo ekonomikoan, baina beste arlo batzuetan, ere, ez da, dinot, guretzat gauza oso bereziak dira jaiak, eta urte bat ez egotea, gogorra izan da arlo ezberdinetan.
Bai, ez, gainera, bueno, hemen ere eskualdean jakina da, duela irurte Lesakan, duela bosturte Baztanen egin zen Nafarro oinez, eta jakinen dute, urte osoan zehar ere egiten direla gauzak, arras urte aktiboa izaten dela, ez?
Hori da, eta urten ba, gauza batzuk posibil izan genuen egin, baina, bueno, ez da gauza bardina, ez da izan gauza bardina.
Hori da. Bueno, tira, negarari eman baino, ba, zuek bertze gauza batzuk ere proposatu dituzte, eta hortara heldu da biharko ikastolak herriari ekimena Donostiako kursalen, ba, Anje Dualde, Paulin eta Juliet, Xabi Solano, bueno, talde haunitz, ba, musika taldeak, aurkezleak, artista ezagunak ikusteko eta entzuteko aukera izanen da, baina jakina da ere, ba, noski, gure eskualdetik ezin izanen garela Donostiara hurbildu, ba, batetik edukiera mugatua izanen duelako, bertzetik ezin delakoz, ba, herrialden arteko mugarik pasatu, baina uste dut urrengo astean denek izanen dugula aukera telebistaz ikusteko.
Bai, bai, bai. Egizan da gainera prozesu honetan hasieran pentsatzen genuen 8 pertsonentzate izango genuen aukera, gero murrizketak eta gero 600ra pasatu ginen eta azkenean 400 izango da izango dugun aforoa eta zuk esan duzun bezala, ba bereziki, bueno, bereziki ez, guztiak eta Donosti edo Donosti ingurukoak. Era berean hasieran pentsatzen genuen sarrerak saltzea eta azkenean doan izango da, ba gauden egoeran ezin delako zer egin. Eta gero, bueno, ba zorionez edo, bueno, ba beintzat jendearentzat zuzenean ezin badago ikusi ere, ba zelanda, esto urriako urria barkatu, ez nesokatzen, urriako eta batean, larun batean, bueno, ETB-n ikusteko aukera egongo da, ezta? Gaueko 9:00 izango dala eta bueno, hor egongo da alde batetik saio ekitaldi osoa eta gero ba bueno, bideo batzuk ba pizkat gure jaien jendearen adierazpenak edo bueno, gure abestien zatitxo batzuk, ba pizkat bueno, ba programa bizia eta nik uste dut pena merezi izango duela ikusteak. Baina bai egia da, bai izan da bueno, ba urtean zehar ibili garen moduan jaiekin, ba azken ekitaldi honekin ere ibili gara, ba egunez egun erabakiak aldatzen eta gune, ez komplikatua izan da.
Hoi da, berez urte nahasia, ba, gehiago nahazteko, ez?
Bai, ez, eta ba, lehen egia da, bueno, antolaketan aritu garenok urte honetan eta jai bakoitzean aritu direnak oso urte gogorra izan da. Bueno, ba, askotan erabaki asko ziurgabetasun batean hartu behar izan direlako, eta askotan erabaki horiek epe laburrean aldatu behar izan ziren, eta gero, bueno, azkenean konfinamentuak ezartzen zizkigun muen ondorioz, ba askotan gureak ditugun ezaugarrietako batzuei uko egin behar izan diegu, esate baterako parte hartzeari, herrigintzari, auzolanari, bueno, ba oso, bueno, urte gogorra, eta azkenean, ba ekitaldi honekin ere, ba gazteria esaten den moduan biakruzes txiki bat ere izan dugu, gaino, bintzat, pasan ezkean ere, ari ginen, Jaurlaritzaren neurrien zain, ere, pentsaten genean, agian ez genuela aukera, ez da izango hau egiteko, baina, bueno, azkenean aukera dago, eta nik uste dut, euskal kulturari eta euskarari bultzada bat eman behar diogula, herritarren aktibazioa, bultzatu behar dugula, eta, bueno, bintzat, gure alea hor ipiniko dugu ostiralenetara.
Hoi da, bihar izanen da, eta azaroren 21 Euskal Telebistan denek ikusteko aukera tira. Ikastolak herriari jaialdia alde batera utzita, ba, aipatu dugu urte zaila izaten ari dela, bai bestetarako, baita auzolanerako ere, orokorrean, ba, ikastolak hartuta azken hilabeteok eta batez ere, ba, ikasturte berri hau nola bizitzen ari zarete, Koldo?
Bueno, ba, urte oso berezia izaten ari da, ez da, pasan ikasturtearen amaiera oso gogorra izan zen, baina, bueno, nik uste dut, kurtso honetan aldiz, lortu dugula, hasiera on bat, ez da, gure lehentasun nagusia ikasturte honetan osasuna eta segurtasun neurriak betetzea izan da, nik uste dut horretan asmatu dugula, gizartean gogoratzen dut, abuztuaren amaieran eta irailan, bazegoen olako beldur izugarri bat hezkuntzan zerote gertatuko zen, eta nik uste dut lortu duguna da jendea, jende gehiena edo ez bada guztia, argi izateak, hezkuntza eta ikastolak toki seguru bat direla, ez da? Horren atzean egon da alegin izugarri bat, ez da? Guke oso garbi genuen aurrez aurreko hezkuntza bermatu behar genuela, eta, bueno, nik uste dut hezkuntza komunitate osoak eredugarri jokatu duela, hezkuntzako langileek, ikasleek ere, nik uste dut hori txalogarria da, nola ulertu duten egoera aldaketa, eta nola ez gurasoek, ez da? Erronka horren garrantzia ulertu dute, eta erantzuna itxala izan da. Ez da, nik uste dut hainbat aldiz azpimarratuko dugu hezkuntzako langileen ilusia eta implikazioa izan direla ikasturten hasieran bikaina izateko aktibo nagusiak, ez da. Orduan, bueno, ba posik gaude, esan dakoa, guretzat aurrez aurrekoa berreskuratzea oso garrantzitsua zan, ez da, alde batetik, bueno, ba, ikasleak, bueno, ba, egoera zaugarrian dauden ikasleak ere atzean ez gelditzeko, euskararen erabilpena ziurtatzeko, ikasle askok ez bai dut euskararik etzean, beraz, bazeuden, bueno, ba, arrazoi askok, bueno, ba, aurrez aurrekoaren garrantzia bizkat azpimarratzeko, eta nik uste momentu honetan, ba, lortu dugula. Eta nik ere azpimarratuko nuke, hainbat ikastoletan, ba, nola erabiltzen ari dira kanpo espazioak, nola erabiltzen ari dira hezkuntza prozesuan natura, hori oso eredugarria izaten ari dela, eta bueno, momentuz, bueno, posik nik uste dut erantzuna ona emon dugula, eta gai, kaso batzuetan gela batzuk itxi dira, baina nik uste dut gero eta gehiago jendea hori normaltasunez hartzen ari dela, eta bueno, aurrera goaz ikasturtenekin, eta ez da gitxi, ikusita nola amaitu genuen aurrekoa, ba nik uste dut berri pozgarria dela.
Hoi da, dudik ez da gutxi, eta aintzinet segitu behar, honekin elkar bizitzen, ahalik eta hobekien. Tira, itxaropen tanta bat hartuko dugu segidan, izan ere, duela gutxi tanta egitasmoaren zozketa burutu zen, Koldo?
Bai, ekimen hau pasaren urtean, ekimen honekin hasi ginen, uste, bueno, ilusio handiz, ez da, azken finean da, bost jaien artean batera egiten ari garen ekimen bat, elkartasun ekimen bat, zozketa bat, eta, bueno, lehenengo urtea izateko emaitzak nahiko onak izan dira, gainera, bueno, lehenengo urtea eta baldintza oso bereziak urtearen zati handi batean, eta, bueno, orain hasiko gara bigarren edizioarekin, eta, bueno, esan dakoa, ilusio handia daukagu, nahi genuen elkartasun kili bat izatea, gainera, bueno, irudiaren aldetik pizkate, bueno, txukuna egitea, lehenengoa Elbira Zipitiaren irudia erabili genuen, guretzat, bueno, pertsona historiko eta garrantzi zugarri izan duena ikastolen historian, eta bigarren honetan, asko dintzat ere historikoa den kontu bat izango da, izaugarria, hau da saioka liburuak, edukaz materialak, eta bai, posik, eta bueno, aurrera begira, eta lehen esan dakoa, ekonomikoki izan dugun zulo hori pizkate estaltzeko, edo horreri buelta emoteko, elkartasun aktibo bat izatea nahi dugu tanta, eta bueno, espero bezagun ikasturte honetan aurrekoan izan zuen exito berdina izatea, bai.
Oida, eta tanta olatu edo erreka handi bat bederen ez, hemen ez du itxasorik errekarekin konformatuko gara.
Hori da, ideia hori da, eta esan dakoa, baldintzako oso bereziak izan ziren, inkluso zozketa aurreko zita genuen ekainean izatea, eta atzeratu genuen urrira bat bizkat ikusita zein izan zen egoera, eta bueno, nahiko no, esposik gabe, emondako emaitzarekin, baina espero bezagun bigarren urtean hobetzea, ez da?
Tira, ez dakit, zerbait ere gehiago gaineratu nahi duzun, Koldo?
Bueno, nik uste, atzo euskalgintzako hainbat eragile emon genuen prentzaurreko bat Bilbon, eta pizkat azpimarratu herritarren aktibazioa, ez da? Euskera, euskal kultura, egoera larrian daude, eta nik uste dut guztien artean hor dagoen ekimenak bultzatu behar dugula. Atzo, aipatu genuen herrigorako kanpaina, orain hemendik gutxira amaituko dena, Euskaraldia hemendik gutxira hasiko dena, Durangoko azoka, eta pizkateri azpimarratzen genuen hori, ez da, ba, eta horko ere kokatzen da noski gure ostiraleko ekitaldia. Eta, bueno, ba, azpimarratzen genuenan oso garrantzitsua dela herritarren aktibazioa ekimen guzti haiek aurrera eramateko, eta, bueno, gauden egoeran egonda, ba oso garrantzitsua direla.
Hoxe, ba, mezu horrekin utziko dugu, Koldo Tellitu, eskarmila unitz eta animo.
Bardin, bai, agur.